Ollaan tänään 10. kertaa käydään tuota kolossalaiskirjettä. Ollaan päästy tuonne 3. luvun loppuun. Ajattelin ensin mennä sinne ihan 4. luvun alkuun asti, mutta sitten tuli ne jakeet olikin niin täyteläisiä, että ajattelin, että tänään käydään siis jakeesta luvusta 3, jakeesta 14, jakeeseen 19. Eli käsitellään perhettä nimenomaan miehen ja naisen kannalta avioliitossa, avioparin kannalta. Kolossalaiskirje luku 3 ja 14. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät myös on yhdessä ruumiissa kutsuttu, ja olkaa kiitollisia. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella, psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, laulaen kiitollisina sydämissänne Jumalalle. Mitä teettekin sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan. Vaimot, olkaa miehellenne alamaisia, niin kuin sopii Herrassa. Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko häntä kohtaan katkeria. Rakas taivaallinen Isä, kiitos sinun pojastasi, elävästä sanasta, joka näyttää meille, mitä on alentuminen, mitä on alistuminen, nöyrtyminen kaikessa rakkaudessa, kaikessa kuuliaisuudessa. Auta meitä näkemään evankeliumin keskeisyys, että me voitaisiin nähdä tässä meidän yhteiskunnassa, meidän ympärillä, kuinka ymmärtää oikein ne asiat, mitä me nähdään, kuinka puolustaa kolmiyhteisen Jumalan rakkauden, rauhan ja kiitollisuuden tuomaa elämää perheissä. Pyydän tätä Jeesuksen nimessä. Aamen. Jos Mikko käsitteli parin saarnan verran, silloin muutamia viikkoja sitten kristityn suhdetta esivaltaan ja auktoriteettiin, ja niitä tilanteita, jotka elämä tuo eteen, joissa täytyy nousta selvästi, näkyvästi vastustamaan sitä auktoriteettia, oli se sitten ehkä työpaikalla, koulussa tai kotona, vastustamaan sitä auktoriteettia, en voi jatkaa näin, jotta synti osoitettaisiin synniksi ja evankeliumin ymmärrys selvenisi, leviäisi meidän ympärille ja syvenisi meissä itsessämme myös. Niin samalla tavalla ajattelen, että liikutaan samoissa vesissä. Ero tämän päivän tekstin ja tämän näkyvän auktoriteetin vastustamisen välillä on oikeastaan vain siinä, että suurimmaksi osaksi tällaisella radikaalilla uuden valtakunnan elämällä, meidät on siirretty siitä pimeyden vallasta sinne rakkaan pojan valtakuntaan, niin kuin ollaan huomattu, niin suurimmaksi osaksi tällä radikaalilla uuden valtakunnan elämällä ei ole ihmisyleisöä, vaan se tapahtuu seinien sisällä, näkymättömissä. Ja ei itse asiassa vastustaen auktoriteettia, vaan niin, että tämä hiljainen vallankumous näyttäytyykin usein juuri auktoriteetin alle tulemisena, haluna, vapaaehtoisena, aktiivisena tulemisena auktoriteetin alle. Sen radikaalius, tämän uuden elämän radikaalius suurimmaksi osaksi ajasta on juuri tässä hiljaisessa nöyryydessä, niin kuin tänään nähdään. Ajattelen, että tämä hiljainen elämä, iloinen alistuminen rakkaudessa, rauhassa ja kiitollisuudessa, sitten tämä varma evankeliumin puolustaminen, se on niin kuin saman kolikon kaksi eri kääntöpuolta. Ajattelen siis, että vaaditaan rohkeutta olla todella kuuliainen tälle kolossalaiskirjeen 3. luvun tekstille tänään. Ehkä jopa yhtä paljon rohkeutta kuin silloin, että tiedät, että nyt elämä vie todella näkyvälle paikalle, kuten tässä Sadrakin, Mesakin ja Abednegon tapauksessa nähtiin silloin. Tämän päivän teksti kaiken lisäksi tai minkä takia se vaatii rohkeutta, niin sen taistelee tätä luontaista vallankumouksen oikeutusta vastaan, joka vallitsee kaikkialla oikeastaan meidän yhteiskunnassa. Se on myös tämmöinen ihan filosofinen perusajatus, jossa siis kansalaisilla on oikeus päättää, milloin heidän oikeuksiaan rikotaan, onko heillä hyvä vai huono hallitsija. Tämä voi ulottaa kansakuntien tasolle, ihan ryhmien tasolle, seurakuntiin, perheisiin, puolisoiden valtataisteluun, lasten tottelemattomuuteen, työpaikoilla jatkuvaan tyytymättömyyteen. Eli yhteiskunnassa lähdetään usein tästä vallankumouksen oikeutuksesta. Lähdetään siitä, että kysytään, että mikä on se raja. Jos se raja ylittyy, niin mä saan ottaa vallan itselleni tai siirtää sen vallan niin kuin mä itse parhaaksi näen. Näin siis ajattelee yhteiskunta. Tämän päivän teksti menee tätä vastaan ja itse asiassa samaan aikaan se saa aikaan todella sen muutoksen, mitä tämä vallankumouksellinen ajattelu ei ikinä pysty saamaan aikaiseksi. Se siis tuo todellisen muutoksen, se tuo Jumalan muutoksen, ei vain ihmiseltä toiselle vaihtuvaa valtaa. Tämä on todellinen muutos todellisissa Jumalan lapsissa. Saarnani kulkee siis siten, että ensin katsotaan tätä rakkauden ja rauhan ja kiitollisuuden oikeaa perustaa, joka näkyy jakeissa 14 ja 15, ja siitä eteenpäin 16 ja 17, ja sitten katsotaan toisessa osassa, että kuinka nämä oikein ymmärrettynä tämä rakkaus, rauha ja kiitollisuus antaa tämän voiman tähän hiljaiseen, mutta ei siis nössymäiseen, vähän todella mullistavaan elämään siellä avioliitoissa. Todelliseen vallankumoukseen, jos sitä sanaa voi käyttää. Itse tykkään siitä sanasta. Ja ensi kerralla osassa 2 sitten jatketaan jakeesta 20, jossa puhutaan erityisesti lapsille ja mennään siitä tuonne jakeeseen, luvun 4 jakeeseen 1 asti. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, agapee, joka on täydellisyyden side. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät myös on yhdessä ruumissa kutsuttu, ja olkaa kiitollisia. Näitä uuden valtakunnan ihmisiä siis käsketään, meitä käsketään rakastamaan toisiamme, ei vaan sietämään esimerkiksi toisiamme. Jos katsotaan ensimmäisen Johanneksen kirjan lukua 4 jakeesta 7, niin todella juurruttaa tämän rakkauden. Mennään Jumalan syviin vesiin. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjasta 4:7 eteenpäin. Rakkaani, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainut syntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, mekin olemme velvollisia rakastamaan toisiamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut meissä täydellisiksi. Jakeessa 14 Paavalihan sanoo, että rakkaus on täydellisyyden side. Meitä siis kutsutaan todellakin ottamaan se askel, ei pelkästään toimeen tulemisesta tai sietämisestä tai vaikeiden asioiden unohtamisesta, vaan todella kysymään, että mitä rakkaus on, kuinka mä voin rakastaa sitäkin ihmistä, joka on niin erilainen, että ei millään meinaa tulla toimeen. Paavalihan luetteli viimeksi jakeissa 12 ja 13, mihin tämän uuden ihmisen tulee pukeutua siinä motiivissa, että se uusi elämä, meidät on jo liitetty siihen ja se tulee, joten olisi hullua olla olematta jo nyt pukeutua siihen uuteen elämään, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen, pitkämielisyyteen, toisten kärsimiseen, toisille anteeksi antamiseen. Rakkaus ei ole itse asiassa mikään lisäys varsinaisesti näihin uuden ihmisen ominaisuuksiin, ikään kuin piste iin päälle, vaan se on se kaiken päämäärä, täydellisyyden side. Se, mikä siellä on tulevassa, on täydellistä. Päämääränä sieltä jo paistaa Jumala, joka on rakkaus. Mitä muuta oikeastaan voisi tämän ensimmäisen Johanneksen kirjan perusteella sanoa, että Jumala on todella rakastanut meitä niin, että lähetti poikansa meidän syntien sovitukseksi. Lähetti ainutsyntyisen poikansa maailmaan, että eläisimme hänen kauttaan. Muuta kuin, että se rakkaus on juuri omien oikeuksien unohtamista. Ensimmäinen kohta siellä paperissa. Juuri tämän vallankumouksen oikeutuksen unohtamista. Sen unohtamista, että me lähdetään siitä lähtökohdasta, että jos joku nyt ylittää sen rajan, joka minun mielestäni, johon minulla on oikeudet, niin sitten teen vallankumouksen. Eli omien oikeuksien unohtamista niin, että annamme itsemme toiselle, niin kuin Kristus antoi itsensä meille, mekin olemme velvollisia rakastamaan toisiaan. Ajatelkaa, jos Kristus olisi pitänyt näistä omista oikeuksistaan kiinni, emme ikinä olisi pelastuneet Jumalan oikeudenmukaiselta tuomiolta. Samoin jos me lähestymme jokaista päivää, jokaista hetkeä siitä käsin, että mikä on tämä meidän oikeutemme tässä tilanteessa, niin emme itse asiassa todella ikinä rakasta. Paavalin pointti, uusimaan tänne rakkautta, rakastakaa siis toisianne. Imitoikaa tätä Kristuksen rakkautta, joka on täydellistyvä siellä, joka on kaiken päämäärä, täydellisyyden side. Isä sitoo meidät siis Kristuksessa itseensä. Kristus luopuu meidän tähtemme tästä kuninkaallisesta vallasta, tulee orjan kaltaiseksi maan päälle. Meidän vastaus on se, että annamme itsemme hänelle eläväksi uhriksi. Millä tavalla? Miten tämä toimii? Mekin olemme velvollisia rakastamaan samalla tavoin toisiamme, antamalla itsemme itse asiassa toistemme orjiksi, toistemme palvelijoiksi, menemään ilolla sinne toisen vallan alle. Huomaatko, kuinka rakkaus ja alistuminen, siis itsestä lähtevä henkilökohtainen aktiivinen meno ilolla toisen vallan alle, liittyy toisiinsa. Tämä on itse asiassa liittyy rakkauteen. Emme voi rakastaa. Et voi itse asiassa olla kristitty, ellet ole Kristuksen vallan alla. Katsotaan tätä rauhan ja kiitollisuuden teologiaa sitten tämän rakkauden pohjalta. Eli oikeasta rakkauden ymmärryksestä syntyy sitten rauha ja kiitollisuus. Vallitkoon teidän sydämessänne Kristuksen rauha, johon teidät myös on yhdessä ruumiissa kutsuttu, ja olkaa kiitollisia, sanon jae 15. Jeesus hän jättää opetuslapsille hänen rauhansa just sillä hetkellä, kun saatana on saamassa vallan viedä maailman ruhtinaalle, annetaan valta viedä asiat päätökseen kohti niitä tapahtumia, jotka johtaa sitten Jeesuksen myymiseen, Jeesuksen paljastamiseen, Jeesuksen kuolemaan ristillä. Etteivät he olisi tässä tilanteessa levottomia ja pelokkaita. Ja sen rauhan siis rauha kiinnittyy tähän rakkauteen, jota Isä Jumala näyttää meille pojassaan. Tämä on se rauha, joka myös saa jättämään pohjimmiltaan Jumalan haltuun sen, mikä on hyvää ja oikein näiden konfliktien keskellä. Hän on meidän pelastajamme. Me emme ole enää näiden perinnäissääntöjen ja maailman alkeisvoimien heiteltävinä. Meillä on todellinen rauha tämän pelastuksen kautta, joka näkyy sitten näissä vaikeissa tilanteissa. Rauhan siis ennen kaikkea sitä, että hän on tehnyt rauhan ristinsä veren kautta. Efesolaiskirje 2.17. Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hänen kauttaan on meillä molemmilla, siis pakanoilla ja juutalaisilla, pääsy yhdessä ja samassa hengessä isän luo. Eli nyt se meidän luontainen vallankumouksen oikeutus saakin sen, löytyy se oikea ongelma, se rikkonaisuus meidän ja Jumalan välillä. Ja siihen Kristus tuo ennen kaikkea sen rauhan. Mutta yhtä tärkeää on, että meillä on itse asiassa rauha sitä kautta myös toistemme kanssa. Ja 15 sanoi, johon teidät myös yhdessä ruumiissa on kutsuttu. Eli uskovina olemme siis samaa joukkuetta. Hän sanoi aiemmin, että ei ole kreikkalaista, juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta. Ja niin edelleen, barbaria, skyyttalaista, orjaa. Kristus on kaikki ja kaikissa. Olemme siis samaa tiimiä, sama joukkue. Ja jos yksi joukkueen jäsenistä saa kunniaa, niin eikö silloin se koko joukkue lopulta tuu menestymään? Lopulta juhlitaan koko joukkueen voittoa. Perheessäkin niin, tuntuu hullulta, että jos me todella ajattelemme olevamme yksi perhe, jolla on yhteiset tavoitteet, jos on näin, niin tuntuu hullulta, että me mollaisimme tai puhuisimme pahaa tai jotenkin niin kuin saisimme perheenjäsenen näyttäytymään ulospäin huonossa valossa. Meillä aina, kun tulee joku perheen ulkopuolinen hankaluus, konflikti, vaikea tilanne, niin useinhan perhe tiivistyy ja pitää yhtä. Ja nimenomaan pitää silloin yhtä ja tekee kaikkensa näyttääkseen ulospäin mahdollisimman hyvältä sinä hetkenä. Tähän perustuu myös semmoinen, tietysti sitten juhlissa myös tällainen niin kuin valheellinen semmoinen jäpittäminen ja yritetään näyttää paremmalta kuin ollaan. Näemme, että ei ole vain järkeä itse asiassa olla taistelematta tämän oman joukkueen jäsenen kanssa, oman perheen jäsenen kanssa, tai vain tulla toimeen, vaan itse asiassa rakkaus, rauha ja kiitollisuus näkyy aktiivisena, hiljaisena elämänä, alistumisena, nöyrtymisenä nyt toistemme alaisuuteen. Se on se, mihin Kristus todella kutsuu meidät. Koska, seuraava kohta sillä paperissa, olemme todella saaneet sen aiheen tähän rauhaan ja kiitollisuuteen, koska meillä on yksi ruumis, nyt on yksi Herra, eikä meidän välillämme ole kilpailua. Eli tapahtuu, että kaikki kansakunnat, kaikki mahdolliset omat agendat, omat unelmat, joilla me luotiin niitä rajoja itsellemme, jolla me tehtiin se vallankumouksen oikeutus, että minä olen jo päättänyt, mitkä oikeudet minulla on, niin nyt ne murtuu, tuleekin yksi kansa, Kristuksen kansa, yksi Herra. Ei ole tämmöistä kilpailuasetelmaa enää suhteessa toisiin. Meidän motiivi juosta kilpailua on sama, rakkauden täydellisyys. Huomaatteko, kuinka perustavanlaatuisesti elämä muuttuu? Taistelu siirtyykin nyt itse asiassa omaan nöyrtymiseen, siitä toisten syntien osoittamisesta ja toisten syntien vatvomisesta ja siitä, että kuinka minun oikeuksiani on rikottu, niin siirtyykin siihen omaan nöyrtymiseen, koska se on se todellisen rakkauden ja rauhan lähde. Yhä enemmän niin kuin rupeamme ammentamaan sitä oikeasta lähteestä. Mitä jää jäljelle, jos rakkaus ja rauha revitään irti Kristuksen ilosanomasta? Sanoilla voi itse asiassa tarkoittaa melkein mitä tahansa. Mitä sanoisitte pojat, jos mä kysyisin teiltä, että no mitä se rauha on, mitä se rakkaus on? Se on niin kuin vähän sellainen pitkä, ja sitten sieltä rupeaa tulemaan ehkä jotain mikä niin kuin ihmiset ehkä on samaa mieltä, mutta ihmiset on myös hyvin eri mieltä näistä, että mitä on rauha ja rakkaus. Niin, niin eri mieltä itse asiassa, että ne voi tappaa toisiaan esimerkiksi rauheen rakkauden nimissä. Ajatellaan. Puhutaan, täytyy rakastaa itseään. No, tämä on hyvin yleinen. Voimmeko itse asiassa todella tietää, mulle tuli mieleen, että mitä tarkoittaa rakastan sinua, jos kerran puolet avioliitosta suurin piirtein päättyy eroon. Koska rakkauteenhan voi vedota silloinkin, kun lähdetään lätkimään avioliitosta. Vedotaan rakkauteen. Rakkaus lisääntyy maailmassa, kun kaksi ihmistä ei riitele enää niin paljon. Nämä sanathan voi tarkoittaa siis ihan mitä tahansa. Yleinen käsitys, että rakkaus lisääntyy, kun ollaan mahdollisimman monen ihmisen kanssa intiimisti lähekkäin, harrastetaan seksiä fyysisesti tai sitten netin välityksellä. Rakkaus lisääntyy, ainakin jonkinlainen tunne siitä. Polyamoria on tämmöinen nykyajan uusi muoti. Ollaan siis mahdollisimman monen ihmisen kanssa rakkaussuhteessa avoimesti. Entä tämä rauha sitten? Muotisana löytää sisäinen rauha. Kuinka monet julkkikset itse asiassa kertoo löytäneensä sisäisen rauhan? Rauha voi itse asiassa löytyä toisille syömällä pillereitä, toisille se on keskittymistä oma hengitykseen tietoisesti tai mietiskelyyn. Voi löytyä rauha siitä, että juoksee niin kuin joogatunnilta toiselle. Täyttää koko elämänsä sillä. Sieltä se rauha löytyy. Moni löytää rauhan vasta, kun hylkää sitten ne vaikeat ihmissuhteet. Löysin muuten rauhan. Tajusin, että ne vaikeat tyypit pitää vaan sulkea niin kuin ulkopuolelle. No, olipa kätevää. Isä voi pitää perheessä rauhaa yllä omilla aggressioillaan. Itse asiassa olemalla jatkuvasti räjähdysherkkä. Ajatelkaa, mikä ristiriita. Pitää rauhaa yllä siten, että kukaan ei uskalla tehdä siellä mitään. Tai avioparin rauha voi perustua vaikeiden asioiden välttelyyn. No, oikeasta teologiasta, tästä rakkauden ja rauhan syvästä teologiasta pitää kuitenkin seurata sitä ylistystä. Sen pitää saada niin kuin meissä herättää tunteita, aitoa kiitollisuutta. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella. Juuri näistä asioista. Mutta sitähän jatkaa psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, laulain kiitollisena sydämistäni Jumalalle. Mitä teettekin sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan. Toisin sanoen, puhukaa ja opettakaa tästä todellisen rakkauden lähteestä, joka tuo sen todellisen rauhan. Neuvokaa Kristuksesta. Kristuksen kaltaisuudesta toisianne, uskaltakaa ottaa se askel, lähestykää toisianne, koska se tuo mukanaan tämän todellisen kiitollisuuden. Eli herätelkää myös tätä kiitosta. Hullua ja jotenkin surullista, jos me ajatellaan, että meidän kodin kuuluu täyttyä niin kuin ankarasta pänttäämisestä, jolle ei sitten kuitenkaan niin kuin on loppujen lopuksi mitään merkitystä, kun sitä ovesta lähdetään ulos, tai silloin, kun se riita tulee, tai ihan vaan niin kuin ilon täyttymisellä siinä. Ja yhdessä katsotaan, että kuinka ihmeellinen tämä Jumalan maailma on. Sitä tunteita pitää herätellä. Eli pitäkää huolta, että yhdessä tunnette tunteita tätä Kristuksen sanomaa kohtaan. On niin kuin Paavalin tuolla jakeiden alla ikään kuin semmoinen olettamus. Älkää väheksykö tunteita. Tämä on ollut kyllä mun yksi lempijakeista. Erikoisella tavalla hän niin kuin alkaa tässä jakeessa 16 opettamisesta ja neuvomisesta kaikella viisaudella. Sitten ihmeellisellä tavalla se jae niin kuin kuitenkin loppuu kiitoksen laulamiseen sydämestä. Siis niin kuin tunteiden osoittamiseen. Se näyttää, että kuinka järki ja tunteet, kuinka teoria ja sitten se niin kuin käytännön niin kuin tunteellinen elämä niin ei ole millään tavalla irrallisia toisista, vaan liittyy saumattomasti. Tätä kaikkea Jumalan viisautta siis ei voi kokea jotenkin pelkästään järkeilleen. Kiitollisuus on aivan valtava voima perheiden sisällä. Mulle ei voinut olla tulematta mieleen niin kuin tämmöinen yhteys niin kuin kahden ihmisen riitelyn ja jatkuvan järkeilyn välillä. Kuinka sieltä aina löytyy vasta-argumentti. Aina sä pystyt muotoilemaan sen sillä tavalla. Varsinkin jos on semmoinen henkilö, että on semmoinen kyky, niin pystyy melkein niin kuin puhumaan mustavalkoiseksi, vaikka huomaa olleensa just väärässä, niin löytyy joku argumentti, jolla se saadaan taas niin kuin toista vastaan ja sitten toinen vastaa järkeilyn kanssa. Voiko näillä olla joku yhteys? Mä mietin, että ainakin omassa elämässäni saan itse asiassa tämän rauha ja kiitollisuuden tunteiden kautta vasta pystyn niin kuin päästämään irti semmoisesta jatkuvasta niin kuin argumenttien pompottelusta. Niin kuin tarvii sen todella sen niin kuin syntyvän rauhan, semmoisen tietynlaisen niin kuin päästämisen siinä irti. Että nyt mä en annakaan sen vasta-argumentin tulla. Mä hain sen eri tavalla. Tähän välikaneetiksi, ennen kuin siirrytään siis tuohon toiseen osaan, niin ensimmäinen korinttilaiskirje, luku 6, jae 19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, jonka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat, sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Kun tämä perustus kirkastuu ihmiselle, se, että me emme itsessä ole itsemme omat. Meidän ei kuulu kumota muuta valtaa kuin se oman epäjumalan palveluksemme sokaisema oma vanhan ihmisen valta. Se on nyt se valta, jota vastaamme taistella aggressiivisestikin. Sitä oman itsemme epäjumalan palvelevaa vanhaa ihmistä. Kun tämä vakuuttaa meidät, voimme lopettaa sellaiset puheet siitä, kuinka toiset rajoittavat minun vapautta, kuinka miehen täytyy saada olla vapaa, tai kuinka naisen täytyy saada päättää itsenäisesti elämästään, kuinka lapsen täytyy saada kapinoida vanhempia vastaan kasvaakseen terveeksi nuoreksi, tasapainoiseksi ihmiseksi, tai kuinka sukupuoli-identiteetin tulee olla jokaisen itsensä määriteltävissä. Tällaiset puheet itse asiassa loppuu, kun me tajutaan tämä. Että me emme ole itsemme omat, ja että mitä se rakkaus, rauha ja kiitollisuus todella on suhteessa Kristukseen. Näettekö siis nyt, kuinka tämä fokus on siirtynyt niistä meidän omien oikeuksien etsimisestä uuden elämän hiljaiseen, nöyrään evankeliumin voimaan? Ja nyt kun luen nämä meidän yhteiskunnassa paheksutut jakeet, niin itse asiassa tältä pohjalta, mitä ollaan käyty, niin tämän homman pitäisi olla niin kuin kohtuu selvä ja luonteva nyt siihen suhteeseen, mitä Paavali nyt sanoo naisille ja miehille, vaimoille ja miehille. Eli siirrytään katsomaan tätä kuuliaisuuden hiljaista vallankumousta avioliitoissa. Vaimot, olkaa miehellenne, siis omille miehillenne, alamaisia niin kuin sopii Herrassa. Miehet, rakastakaa vaimoanne, älkääkä olko häntä kohtaan katkeria. Meidän kulttuurissa on vallitseva ajatus, että nöyryys, alistuminen, se, että ajattelee itsestänsä maltillisesti, on itse asiassa sama asia kuin tämmöinen kontrolloimaton alakynteen jääminen, toisten ihmisten poljettavaksi jääminen. Nöyryys nähdään kyvyttömyytenä ottaa homma haltuun. No niin jännä, näin sanat ikään kuin voi saada ihan erilaisia mieleyhtymiä lopulta. Nöyryys on sama kuin jäädä toisten poljettavaksi, jäädä toisten kontrolloimaksi meidän yhteiskunnassa. Kerron nyt teille salaisuuden. Nöyrä vaimo on itse asiassa täysin kontrollissa. Siitä ei ole kysymys. Koska on luovuttanut Jumalalle kontrollin, hänellä on tämä todellinen rauha. Hän ei ole tämmöisen oman vallan harhan alaisena niin kuin millään tasolla. Koska harhahan se on, jos me todella uskotaan tähän, mitä me nähtiin harha on se, mitä yhteiskunnassa, miten yhteiskunnassa ihmiset elää, kun he luulevat, että heillä on valta. Nöyrä ihminen, kun ei luule liikoja itsestään, mutta hän ei myöskään luule liian vähää itsestään. Hän luottaa Jumalaan Herrana. Tällainen vaimo tietää, että hänen miehensä on itse asiassa Herran alainen. Tiesi tämä mies sitten itse asiassa sitä itse tai ei. Sillä ei ole sitten siinä mielessä merkitystä. Hän tietää, että Jumala, itse tämä kosmoksen Herra, tämä kosminen Herra, niin kuin me nähtiin siellä ensimmäisessä luvussa, joka on luonut kaiken, jota varten kaikki on luotu jossa kaikki tulee täydellistymään. Kosmoksen Herra pitää hänen miestään vastuullisena. Tästä pitäisi syntyä rauhaa ja kiitollisuutta vaimolle. Rauhaa luovuttaa se oma vallan halu pois. Rauha luovuttaa se oma vallankumouksen oikeutus. Tästä pitäisi syntyä halua itse asiassa auttaa miestään, kun me ymmärretään, että kuka tämä Herra todella on. Kosminen kuningas, kun tulee ovelle kysymään, että no miten meni noin niin kuin omasta mielestä. Puhuttelee joukkueen kapteenia siis. Hän puhuttelee joukkueen kapteenia, ei koko joukkuetta, mutta se kaikki ne pelaajat siinä joukkueessa on kuitenkin samanarvoisia. Tämä on ihan helppo meille ymmärtää. Mutta hän tulee puhuttelemaan joukkueen kapteenia. Tulisi vaimollakin olla sellainen hyvä pelko sen miehen puolesta, että mihin tässä oikeastaan ollaan menossa. Nöyrä ihminen toimii mielikirkkaana, kun täytyy toimia. Hänellä on palikat selvällä, oma tehtävä on selkeä. Mutta hän ei itse asiassa voi jäädä siihen. Niin kuin me nähtiin, niin meidät on kutsuttu siihen yhdessä ruumiissa. Hän itse asiassa nostaa toisia heidän omilla paikoillaan. Hän ei jää passiiviseksi. Hän ei jää sietämään toista, vaan hän ottaa niitä rakkauden askelia. Hän nostaa toisia. Ei kadehdi, ei etsi omaansa, ei iloitse vääryydestä, ei iloitse silloin, kun toisella menee siinä omalla paikalla huonosti. Olisi hullua iloita silloin kun oman joukkueen kapteeni tai oman joukkueen pelaaja ei täytä tehtäväksi. Sehän tulee siis koitumaan kaikille tappioksi. Ei siis olekaan yllätys, että miehen, jonka tulee rakastaa omaa vaimoaan, rakkaus syntyy itse asiassa tästä samasta nöyryydestä, samasta alistumisesta Herran vallan alaisuuteen. Efesolaiskirje 5. luku jakeesta 21 sanoo: olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa, vaimot olkaa omalle miehellenne alamaisia niin kuin Herralle. Eli nyt hän saa tämän rakkaudessa Kristuksen sovitustyön kautta tämän todellisen rauhan ja kiitollisuuden. Ja hän itse asiassa alistuu Herralle alistumalla tälle miehelle. Ymmärrät. Ensimmäinen korintilaiskirja, luku 11 ja 3 sanoo: mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää. Ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää. Samalla tavalla mies alistuu Kristukselle. Häneltä vaaditaan samalla tavalla nöyryyttä, kuuliaisuutta. Tässä on sama syy käynkö tässä takana. Näettekö, nyt unohtuu niin kuin se, että no mitkä on mun oikeudet tai millä tavalla perhe kuuluisi järjestää. Ja lähdetään niin kuin ihan eri kautta. Kristus tuo hiljaisuuden niin naiselle kuin miehellekin sinne avioliittoon. Kaikkia uuden ihmisen perheen, uuden perheen ihmisiä voitte täyttää sinne, määrittää sama asia: luopuminen omasta vallasta, vallan tavoittelusta ja nöyrtyminen todellisen valtiaan alle. Emme voi enää soveltaa perheessämme tätä oikeutta vallankumoukseen niin, että jos toinen mokaa, jos hän ei täytä minun tarpeitani, niin minä otan ohjat. Siinä ei mitään järkeä enää. koska olettehan yhtä ruumista. Oletko nainen ajatellut, kuinka sinun alistumisesi on yhteydessä tähän sinun miehesi tekemiin rakkauden päätöksiin, näihin rakastaviin päätöksiin? Oletko miettinyt sitä yhteyttä? Miehenä ja naisena olette yhtä ruumista. Kuva itse asiassa Jumalasta, kolmiyhteisestä Jumalasta on, että poika alistuu isälle, täyttää tehtävän, täyttää isän tahdon ja isä niin kuin rakastavasti, isä löytää niin kuin onnellisuutensa autuuden katselemalla poikaansa. Hän on jatkuvasti autuassa vuorovaikutuksessa poikansa kanssa. Kun toimit tällä tavalla vaimo, niin itse asiassa heijastelet, että yhtään vähempää kuin kolmiyhteisen Jumalan kirkkautta omassa itsessään, jossa hän alistuu, jossa yksi persona alistuu toiselle ja kaikki saa kunniaa, rakkaus vaan lisääntyy. Alistuminen miehellesi on aina sinusta lähtöisin olema voimavara. Mies ei voi sitä saada aikaiseksi. Mies ei voi alistaa. Kokeile nainen heittäytyä miehesi kannettavaksi. Kohtele häntä niin kuin sitä, jolla on vastuu. Tue tämän vastuuntunnon kasvamisessa ja katso, kuinka miehesi hiljalleen pikkuhiljaa pääsee jyvälle siitä asiasta. Tue hänen rakastavaa palvelijuutta. Entä oletko mies ajatellut, kuinka sinun rakkautesi, tämä itsesi antava rakkaus, tämä mihin Kristuksen itsensä antava rakkautta imitoiva rakkaus, saa itse asiassa vaimosi kukoistamaan. Saa hänet itse asiassa luottamaan sinun johtajuutesi enemmän, kun sinä rakastat häntä. Haluatko, että vaimosi kuuntelee sinua ja että voitte puhaltaa yhteen hiileen? Ja että vaimosi voi vaikeissa kysymyksissä luottaa sinuun, uskaltaa heittäytyä enemmän ymmärryksesi varaan. Jos yrität pakottaa katkerana siitä, että vaimosi ei alistu, et tule saavuttamaan itsessä rakkaudesta ja rauhasta syntyvää tätä syvää kiitollisuutta millään. Tällainen perhe, tämän tyrannisoiva mies siis pitää antaa ilmi, siihen tulee puuttua. Me emme voi pakottaa. Voit aloittaa mies uhraamalla aikaasi jotain sinulle tärkeää, palvelemalla, tekemällä asioita, joita et tekisi muuten, joita et tekisi itsesi vuoksi. Vähitellen vaimosi alkaa uskaltaa luottaa ajatuksiisi ehkä yhteisestä tulevaisuudesta, perheestä, johtajuudesta, ehkä jostain teologisista vaikeista kysymyksistä. Mistä tuntee kukoistavan ihmissuhteen? Itse asiassa mies ja vaimo tuntevat toisensa. Miestä kutsutaan todella tuntemaan, kuuntelemaan, kysymään kysymyksiä, oppimaan vaimostansa, rukoilemaan hänen puolestansa, todella antautumaan hänelle, ja tähän tarvitaan aikaa. Mies tuntee vaimonsa, vaimo luottaa miehensä. Huomaatteko, kuinka autuas yhteys? Arvaa ehkä jo toisten ajatukset. Joku on sanonut, että kun kaksi ihmistä kuolee, kun avioliitto lopulta lakkaa, niin myös tämmöinen pienoismaailma katoaa. Pienoismaailma heidän mukanaan kuolee. Sellainen maailma, jonka he vain tunsivat. Tapa puhua, tapa olla yhdessä, tietää toisista asioita, joita kukaan muu ei tiedä. Se näkyy. Ei silloin yritetä mitään vallankumousta. Ei ole semmoinen mieleenkään. Se maailma vain kasvaa, kun me tältä perustukselta, alistumisen ja rakastamisen, nöyryyden pohjalta mennään eteenpäin syvemmälle ja syvemmälle siihen Jumalan tuntemiseen. Se tuntuu joskus niin surulliselta, että me, niin kuin, tunnuta niin kuin ihmisinä, miehenä ja naisena avioliitossa pääsevän niin kuin, saavan kunnolla niin kuin käyntiin sitä yhteistä syvemmälle Jumalaan menemistä, kun me tavallaan lähdetään väärästä suunnasta liikkeelle. Jos todella uskot evankelin muuttamaan voimaan, jossa kaikkivaltias isä antaa kaiken vallan pojallensa, joka ottaa orjan muodon ja kantaa monien synnit, kuolee, nousee kuolleista ja tulee takaisin kirkkaudessa saaden kaikki seuraajansakin ilmestymään kirkkaudessa. Jos te uskotte ja tiedän, että uskotte, niin eläkää jo nyt siinä rakkauden todellisuudessa. Antautukaa toisillenne, alistukaa, rakastakaa. Vaimo, sinä kirkastat ja loistat evankelimin kirkkautta, kun alistut miehellesi. Se, kuinka rakastavasti ja rauhallisena, kiitollisena tätä alistumista teet, niin itse se kertoo, kuinka paljon ymmärrät evankeliumia. Mies, sinä kirkastat evankeliumia, loistat sitä valoa, kun rakastat vaimoasi enemmän kuin itseäsi. Se, miten rakastavasti, rauhallisena ja kiitollisena kohtelet vaimoasi, niin itse asiassa mies kertoo, kuinka hyvin ymmärrät evankeliumia. Se ei kerro sitä, kuinka paljon luet kristillistä kirjallisuutta tai pystyt väittelemään teologiassa. Kuten perjantaina kotipiirissä tuolla Pihkaloilla todettiin, niin monet viimeiset tulevat ensimmäiseksi ja monet ensimmäiset viimeiseksi. Moni vaimo loistaa miestään kirkkaammin, kun Kristus tulee takaisin kirkkaudessaan. Moni aviomies loistaa hyvän ja uskollisen palvelijan tavoin, kun hän otti tämän vastuun tosissaan. Johti rakkaudella, sydämen halusta eikä vain pakosta. Mutta muista, me ei olla erillisiä, ollaan samaa ruumista ja tässähän se menee mielenkiintoiseksi, eikä me voidakaan oikeastaan sitä nähdä. Se tulee olemaan salaisuus, yllätys. Eli vaimo, joka auttaa ja tukee miestään tässä omassa tehtävässään, tulee itse asiassa osalliseksi tästä miehen saamasta kunniasta. Me emme ole erillisenä. Ja aviomies, joka rakastaa vaimoa ja saa tämän kukoistamaan, tulee osalliseksi sitä vaimonsa saamasta kunniasta. Motivaatiota meille kerrakseen. Kuinka siis tehdä vallankumous omassa avioliitossa, hiljainen evankeliumin vallankumous? Ennen kaikkea anna valta sille, kenelle se kuuluu, Jumalalle, Kristukselle, uuden valtakunnan kuninkaalle, jonka edessä kaikki kansat tulevat kumartumaan. Eläin hiljaisesti tämän vallan, Kristuksen vallan alla, alistuen ja rakastuen. Ja näin rakkaus, rauha ja kiitollisuus vain kasvaa ja syvenee. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen isä, auta meitä nyt näkemään sinun sanasi kautta. Anna meille kirkas näky Kristuksen evankeliumista pyhässä hengessä. Auta meitä nyt näkemään, kuinka mennä vastoin, Herra, tätä yhteiskunnan ajatusta siitä, että mikä on hyvää perhe-elämää, millä tavalla mies ja nainen on suhteessa toisiinsa. Auta meitä nyt haastamaan tämä ja luomaan uusi raamatullinen perustus tai vahvistamaan sitä perustusta ja tukemaan toisiamme tässä. Tätä pyydän Jeesuksen nimessä. Aamen.